Vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclingfo.sk. Neviem, či vy cítite, že ortuť teplomera stúpa, vonkajšia teplota a s tým takisto graduje napätie pred La Classicissima di Primavera Milano Sanremo už tento víkend. No a príprava pred Sanremom bol samozrejme Tirreno Adriatico a Paris-Nice budúci týždeň, takisto aj s pretekmi okolo Katalánska. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý deň.
No, pretekov bolo viac ako dosť, tak pozrieme tak sa, ako sa
nich,
nám to...
Tak väčšinu z nich vynecháme.
Dobre, tak väčšinu z nich vynecháme a prejdeme rovno k Sanremu.
Nie.
Bude to gradovať postupne, tak ako gradovala príprava pred samotným Sanremom. No a celé sa nám to začalo kryštalizovať teda na Tirene Adriatiku a takisto Paris-Nice. Mohli by sme začať pretekmi Paris-Nice, predsa len. Matteo Jorgensen nakoniec vyťažil trošku možno aj z toho pádu Jonasa Vingegaarda, ktorý odstúpil nakoniec z pretekov a nevideli sme teda Jonasa Vingegaarda úplne v najlepšom svetle, ako tomu býva, ale nejako sme si už na to asi zvykli v posledných mesiacoch, že u Jonasa Vingegaarda neprebehne celá sezóna, respektíve neprejde celou sezónou suchou nohou. A teda z Paris-Nice bol nútený odstúpiť po páde, ktorý sme v podstate ani nevideli, ako prebehol. Ale všetko nasvedčovalo tomu, že bude štartovať na pretekoch okolo Katalánska. Nakoniec na startliste Katalánska chýba takisto a ostáva teda otázne, že ako rozsiahle tie zranenia ruky sú. Do Tour de France je ešte ďaleko, takže asi aj tie lekárske informácie, respektíve zdravotné informácie ohľadom Jonasa Vingegaarda budú aktualizované, ale na startliste Katalánska teda bude chýbať. Ale aby sme sa teda venovali pretekom samotným a mohli by sme sa pozrieť na záverečné pódium. Matteo Jorgensen teda obhajil titul, hoci nemal to úplne jednoduché. Častokrát bol izolovaný a musel si veci kontrolovať sám, čo opäť potvrdilo jeho celkom dobrý prehľad v pretekoch, takú tú intuíciu, kedy zabrať, kedy nastúpiť, ktorý nástup si pokryť sám, kde čakať na súperov. Čiže klobúk dole pred Jorgensenom, ktorý teda obhajil. No a úplne ako keby sa nám vytratili z radaru mená, ktoré viacerí z vás aj tipovali v našej tipovačke, a to mená ako Ivan Romeo, Felix Gall, Ben O'Connor, takisto Joao Almeida, ktorý nechýbal snáď v žiadnej top trojke. Čiže toto boli najmä jazdci, ktorí kazili aj výsledky bodovačky, a naopak na pódium sa dostali Florian Lipovic a možno prekvapivo Timen Arensman.
No ja mám rovno, sľuboval som ti, že nepoviem ti, čím ťa plánujem rozosmiať, ale môžeme sa dostať k vyhodnoteniu našej typovačke, lebo ja sa samozrejme pochválim, že som Jorgensena typoval za víťaza Paris-Nice, takže bodík pre mňa. Ale typoval som Lipovica na druhé miesto, ale na Tirene Adriatiku. takže áno, ja som typoval, že Lipovic skončí na Tirene ako druhý. To znamená, že ten bod som nezískal, ale myslel som na ňoho ako potenciálneho kandidáta. Myslím, že si zaslúžim 0,1 boda za to, za tento presný typ.
Aj pol boda.
Aj pol boda? OK. Netrafil som preteky, ale trafil som jazdca. Každopádne, ty si trafil víťaza Tirena, takže tiež máš ten bodík, nemusíš zúfať. Momentálne vedieš 5-3,5. Ale späť k tomu Jorgensenovi, lebo v podstate posledný deň som sa tak všimol, že prišlo mi hrozne sympatické, akým spôsobom, keď si hovoril, že bol dosť odizolovaný, tak po tom odstúpení Vingegaarda, že mi páčilo, že tie preteky vlastne zobral tak do vlastných rúk, aj tú poslednú etapu, keď už viac menej tej konkurencie mu strašne veľa poodpadávalo, ako si spomínal. Či už je to Vingegaard ako jeho tímový kolega, Almeida, ktorý po tej vyhranej etape bol veľmi nemastný, neslaný, myslím si, že si asi možno bojoval s nejakou chorobou alebo s niečím takým, by som typol, lebo inak by som ho nevidel že neodstúpi, ale zároveň bude finišovať nižšie. A v tej poslednej etape bolo naozaj vidieť, že okej, Jorgensen si uvedomuje, že je momentálne najsilnejší na štarte tej etapy a tak chce vyhrať. Nechce ako keby brať titul z Paris-Nice bez vyhranej etapy, ak nebereme tú tímovú časovku. A nakoniec sa mu to nepodarilo, inak mimochodom, kedy sme naposledy videli, že 1-2 pre Ameriku pri GC víťazstvo Amerike, to je ako podľa mňa, že odčas US Postal pravdepodobne nebolo. A v tomto sa mi to ako veľmi páčilo, že bol tam, ako keby nemal tam potrebu sa tam vyvážať, ale chcel tej poslednej etape, ktorá štandardne býva veľmi ako jedna z tých najlepších pretekárskych dní roku, tak sa snažil niečo s tým robiť. Hoci samotná tá etapa, možno práve preto, že tam chýbalo to nejaké napätie GC, tak to bolo trochu také oproti minulým rokom trošku jalovejšie, ale napriek tomu pre mňa Jorgensen veľmi, veľmi sympatický spôsob. A celkovo inak Paris-Nice tento rok, myslím si, že každý rok sa to dostáva do toho nášho hodnotenia na najlepších týždňových etapákov a to, tento rok mi to prišlo ako fakt aspoň 4-5 takých ako naozaj veľmi, veľmi dobrých jednodňoviek, ktoré sme videli, ktoré boli kde prišli veľa selekcií, bol super parkour bol proste v niektorých etapách, veľmi dobre sa to sledovalo a aj keď tam možno opadol nejaký GC celkovo ako napätie, tak diali sa veľké veci. Diali sa aj pády, bohužiaľ, ktoré dosť akože menili vývoj pretekov, ale tak to už k tomu nejakým spôsobom patrí.
Ťažko povedať, že čo bolo divácky atraktívnejšie, či Tireno alebo Paris-Nice, dalo by sa o tom polemizovať, pretože na Tirene sme videli Pipaganu, ktorý nebol až tak ďaleko od Juana Ayusa, ale myslím si, že ten súboj v posledných dvoch etapách, a najmä teda v tej poslednej, ktorá bola tak trošku zamotaná, videli sme tam Matsa Pedersena, ktorý tam opäť predviedol takú spanilú jazdu, ktorý išiel za víťazstvom v bodovacej súťaži. A potom sme tam videli takisto nástup Floriana Lipovica, takisto Felixa Gala a nakoniec Matea Jorgensona, ktorý si to tam dokázal zmanažovať sám. Vyzvihol by som z tej poslednej etapy takisto aj z jazdárskej schopnosti Matea Jorgensona, ktorý sa tam v určitú dobu ocitol už sám s Felixom Galom a bolo vidieť, že z jazdársky má o dosť navrch nad Galom a dá sa povedať, že stačilo mu 3-4 serpentíny a smerom Donis už v podstate išiel vo samote. Magnus Sheffield, toho takisto treba vyzdvihnúť. Neudržal sa slos nakoniec a bolo to pre neho veľké víťazstvo. Prvé World Tour víťazstvo v kariére. Je všeobecne známe, že bol to on, ktorý tam skončil vtedy na Tour de Suisse práve mimo cesty s Ginom Mederom a Magnus Sheffield sa dokázal vrátiť víťazne, čiže veľké emócie, ktoré hrali s Magnusom Sheffieldom v samotnom cieli v rozhovore. A rovnako aj Ineos, ktorý nám ako keby tak trošku vstáva z popola. Timen Arensman sa dokázal vyšverať na tretie miesto v GC, o Pipovi Ganovi budeme hovoriť. Navyše etapové víťazstvo teda Magnusa Sheffielda a zdá sa, že v Ineose sa niečo pohyňa tým správnym smerom. Uvidíme, ako budeme hodnotiť po prvom monumente a či motika náhodou nevystreli.
Ineos šiel veľmi dobre preteky, skoro až by som povedal, že kontroly, ktoré tam robil, tak boli na úrovni toho, akože my mali nejakých skutočných GC lídrov. A myslím, že to bola tá šestka, ktorú vyhral Mats Pedersen, kde sa strašne skoro delil pelotón a tam v podstate Ineos bol, trúfam si povedať, skoro komplet. No? A bolo to vidieť, že oni a Visma a boli tí, ktorí to ako keby úplne dokázali kompletne sa ako keby ocitnú takmer v tej prednej pozícii a, mm-hmm. a totálne to tam drillovali celé preteky, aby tá tiera proste nebola zacelená. A v tomto prípade to je niečo, čo sa mi, ako mimoriadne sa mi popáči na tom Ineose, že a myslím, že to malo prísť už skôr od nich, že vlastne máš tam jazdcov, ktorí vedia takto ako zo dňa na deň robiť tieto veci v pretekoch. A tak ako sme to videli aj u Ganu a vlastne možno trošku skôr uvedomiť, že to GC líderstvo na Grand Tour už by nemalo byť touto prioritou. Myslím si, že im to prináša aj veľmi pozitívne ako keby vyjadrenia napríklad v médiách a podobne. Nie sme rozhodne jediní, ktorí ako oslavujú Ineos za tento odvedený posledný týždeň na tých dvoch hlavných pretekoch. Čo som čítal, počúval, tak Ineos zľava práva v veľmi ako pozitívne výsledky. A potvrdzilo to aj to víťazstvo. No v podstate, keď si vezmeme, tak je to 6. víťazstvo túto sezónu. To znamená, že máme aj týmy, ktoré toho povyhrávali veľmi viac a o dosť viac už teraz, ale máme také, čo nevyhrávajú vôbec. A myslím si, že Ineos je v tomto ako keby dobrým smerom nastavený. Som inak zvedavý, o chvíľu príde tiež ten debut Caleba Ewana na Settimane Kopy Bartali a takisto sa Bernal vracia už teraz v Katalónsku, takže som celkom zvedavý, že kam sa ten tým posunie tým, keď sa títo dvaja objavia na súpiske.
Hlavne myslím si, že taký ten dobrý indikátor bola aktivita v pretekoch, že odhliadnúť od toho víťazstva Magnusa Sheffielda, ktorý to korunoval, tak vo viacerých etapách tam Josh Darling, takisto Tobias Foss boli mimoriadne aktívni a rozhýbali takú možno nudnú pasáž pretekov a vydali sa v podstate do takej časovky dvojic, čiže za toto treba oceniť Ineos. Išli si za tým víťazstvom a v poslednej etape sa to nakoniec podarilo, čiže nebol to nejaký úplne výstrel do slepa a cieľene za tým išli. Čo sa týka tých ostatných etap, tak aby sme neopomenuli, tak Lenny Martinez vyhral.
To bola dobrá etapa.
To bola dobrá etapa na San André, čiže víťaz na vrchole stúpania. Potom prišiel Mats Pedersen v tej selektívnej skupine, kde bol asi najväčším favoritom. Prišla etapa číslo 7 a Michael Störer nakoniec dokázal v Oron pretaviť celodenný únik na etapové víťazstvo. Etapa zasnežená, etapa, na ktorú sa upozorňovalo, že bude zlé počasie a nakoniec organizátori neviem, či ju skracovali, ale
tu jednu z tých prvých skracovali,
neviem, či skracovali, ale to záverečné stúpanie ostalo pôvodné, čiže ten sneh, ktorý tam bol avizovaný, tak nakoniec tam aj bol. Ale Michael Störer to zvládol v tenkej kombineske, čiže absolútne žiaden problém s počasím. Myslím si, že tie vaty, ktoré tam musel vyprodukovať na to, aby ostal pred skupinou favoritov, ho asi dostatočne zahriali. Čiže
myslíš, že v Tudore dostávajú nejaké luxusné hodinky za víťazstvo? Že keď vieme, že ten téma pelotónu tento rok sú luxusné hodinky, minimálne teda aspoň čo sa týka aj na našom Discorde, čo sa týka Van der Poela napríklad, Alaphilippe to už dlhé roky. Takže či v Tudore nejakým spôsobom odmenujú, že za každú etapu vyhrá tu nejaký luxusný balíček?
No, áno.
To ti stačí, vieš, to ťa hreje.
Alebo dostaneš väčší čas na regeneráciu.
Wow.
Rest the day. Dajú ti hodinky s odpočítavaním.
Hej,
ťažko povedať.
Za všechno môže čas.
Ťažko povedať, ale čas si veľmi dobre postražil Michal Störer v etape číslo 7. No a čas na víťazstvo prišiel potom v etape číslo 8. Ak sa šefil. Daddy jokes, už to ide. Dobre, takže záverečné pódium nakoniec Jorgensen, Lipovic, Timen Arensman. No a poďme sa presunúť na Tirreno Adriatico. Tam sme videli nakoniec víťazstvo v GC pre Juana Ayusa, ktorý nemal problém postrážiť si časový odstup pred Pipom Ganom, ale treba zdôrazniť snahu Pipa Gana a podčiarknúť to. Pred San Remom je to veľmi dobrý indikátor toho, že Gana je nový obojživelník a zvláda všetky druhy terénu. Vo Frontignanu predviedol perfektný výkon. Koniec koncov stratil tam na víťazného Juana Ayusa. Dobre, bolo to 50 sekúnd plus 10 bonusových, čiže minúta, ale nešlo úplne jednoduché stúpanie, keď si zoberieme tie parametre 7,6 km a priemer bez desatiny percenta 8. Čiže no, to je už regulárne stúpanie.
A Gana má o slabúčkých 18 kg viac ako Ayuso. A teda o 10 cm viac, ale myslím, že tie kilograme v tomto prípade hlavne hrajú rolu. Takže to je to, tam podľa mňa na tomto vidíš.
Čiže toto si myslím, že môže byť, nechcem povedať, že nejaký zlomový okamih pre Pipa Ganu, to vôbec nie, ale určite je to vzpruha pred ďalšími týždňami, mesiacmi, že je schopný držať sa v kopcovitých etapách aj so skutočne veľkými kalibrami a oveľa ľahšími jazdcami. Čiže Ganovi možno aj prospelo to, že OK, po olympiáde už sa opäť môže naplno vrhnúť na cestu, lebo predsa len dráhari sú trošku zviazaní tým dráharským programom. Navyše teraz tie olympijské cykly boli blízko seba, Tokio sa posunulo a 3 roky na to už išiel Paríž, čiže aj to trochu zakolísalo s tým cestným programom jazdcov, ktorí sa špecializujú ešte stále aj na, na svoju dráharskú vášeň. Pipo Ganna bez pochyby patrí medzi nich, čiže Ganna predviedol na Tyrene veľký vrchársky výkon, Juan Ayuso berie víťazstvo v GC, no a Antonio Tiberi nakoniec na treťom mieste. Filipa pichlo pri srdci, ale musíte aspoň potešiť, že Pipo Ganna je na druhom mieste na úkor Tiberiho o sekundu.
Áno, za ten šprint o bonifikačné sekundy, ktorý si tam Ineos s Ganom pripravil v záverečnej etape, tak mu ďakujem. Dnes tu so mnou nenahráva Kocúr, takže ten by sa určite prejavil v tomto momente. Ale späť k tomu Ganovi, ja stále to tak vidím, že keby všetci rímski bohovia by boli na správnom mieste, tak Ganu vidím ako úplne že super materiál na Rube. Lebo už len tak nejak historicky. Tam samozrejme tie stúpania nie sú, čiže kopcovitý terén nie je až taký dôležitý, ale historický Cancellara a takéto typy jazdcov, tam vidím Ganu, že by mohol byť naozaj že zaujímavý. Sanremo podľa mňa ho tlačí aj kvôli tej lokálnosti, predsa len to taliansky monument, ale vlastne kým si myslím, že sme v porovnaní Tyrena s Paris-Nice sme nevideli, alebo teda keď vyhrali Američania, tak by to bolo byť Paris-Nice. Keď už sme pri tých dead jokes. Tak kým sme nevideli podľa mňa, že Ayuso versus Jorgensen, áno, sú to podľa mňa kandidáti na nejaké pódia Grand Tour, ale nie je to, že proste súboj na diaľku medzi Vingegaardom a Pogačarom, tak sme podľa mňa videli svojím spôsobom súboj na diaľku medzi Ganom a Pedersenom, ako podľa mňa obidvaja veľmi zapracovali, alebo im veľmi ide v tých náročnejších terénoch oproti minulosti. Pedersenovi tiež prispelo podľa mňa to jeho to, že ako jemu sa zvykne dariť v tých mizerných poveternostných podmienkach, tak ako si pamätáme, kedy bol majster sveta, tak ako to v Yorkshire vyzeralo. Takže v tomto je podľa mňa na diaľku to porovnanie veľmi zaujímavé a som zvedavý, že kto z nich ako z toho vyťaží v podstate pred San Remom. No. Ja mám k no, virtuálnemu pódiu sa ešte dostaneme, ale ja tam skôr vidím teda toho Pedersena. Pri Ganovi tam ale vždy sa podľa mňa bude aj prekvapiť a páči sa mi tá motivácia ako keby brať tie preteky nejak do vlastných rúk potenciálne.
Takisto, aby sme nezabudli, Frederik Dwersnes.
Presne, na to som určite nechcel
Mobility,
zabudiť.
Bral etapu číslo 5. Znova, ukázalo sa, že denný únik má svoje výhody, najmä ak sa vzadu začnú byť dvaja kohúti, Mathieu van der Poel a Tom Pidcock, by určite na Dwersnesa v závere mali, ale ako náhle sa vstúpilo do pergoly, tak začala sa taktizácia, van der Poel vyšprintoval, Pidcock ho stopol a už nebola ochota nikoho z pančerov, aby sa za jazdcom Uno X Mobility vydali, čiže aj s vypätím všetkých síl to nakoniec stačilo na víťazstvo a van der Poel zatiaľ sa výsledkovo príliš neprejavuje, až si opomenieme Lesamin, ale takisto treba zdôrazniť to, že van der Poel potvrdzuje to, že on nie je jazdec na týždňové etapáky, vyslovene mu viacej sedia jednodňové podniky a tých víťazstiev na týždňových etapákoch je pramálo na jeho kvality, keď by si mohol skutočne ukázať snáď v každom týždňovom etapáku na jednu etapu, po ktorej by išiel, tak nie a nie pristať to na konte. A je to práve aj tým, že býva častokrát príliš veľkým magnetom a ako náhle mu nesedí terén úplne dokonale ako pri jednodňových klasikách, tak sa mu tie víťazstvá zbierajú veľmi ťažko. Tento raz mu vystavil stopku teda Tom Pidcock a už sa tam nenašiel nikto, kto by Dwersnesa dokázal stiahnuť. Čiže Uno X Mobility opäť vyrukovalo s dobrým plánom a nakoniec to klaplo.
Jeho víťazstvo v podstate úplne stratená situácia, lebo ten to jak gumička sa naťahoval ten náskok a potom sa sťahoval a naťahoval a ja teda mám na svoj PlayStation hru nie je to ten klasický Pro Cycling Manager, ale to nejaký ako Tour de France kvázi manager a kvázi aj ovládaš toho jazdca už staršia, lebo ja si nakúpim zásadne len hry z piatej ruky za veľmi smiešné peniaze. Tam máš takú tú funkciu, že už keď nevládeš na záver, tak si dávaš tie bidoniky a s tým jazdcom a presne...
Taký bottle?
Neviem, normálne regulárne battle, ale asi tak mi prišiel ten Dwersnes, že v jednom momente to vyzeralo fakt s ním zle a potom ako keby magicky ešte ho nakoplo, aby ten náskok udržiaval. A je, presne, ako si povedal, to si zhrnul si to super, že je to ukážka toho, že tie celodenné úniky z času na čas naozaj majú zmysel. Takže keď sa tak bavíme vlastne o porovnaní aj toho Ineosu, hovoril som, že Ineos má 6 víťazstiev túto sezónu a hovoríme ako vrátane teda Bernala na 2 víťazstva Bernala na kolumbijskom majstraku, čiže vlastne 4 víťazstva národných majstrakov, tak Uno X ich má už 7 a vrátane teda Omlupu. A to je na ako Pro Conti tým veľmi zaujímavé, lebo keď si vezmeme, že oni tiež, keď máme tie súboje na blízko aj na diaľku, Astana zajazdila takisto veľmi solidné aj Paris-Nice, aj Tirreno, zase ale v tom kontexte toho, že bereme bodíky za 3., 4. a 7. miesto a Uno X zase bere tie body za možno nie tak ako pravidelné umiestnenie v top 10, ale za víťazstva alebo teda dobré umiestnenie. Je to zaujímavé, že momentálne sú na tom dosť podobne a ten súboj sa dosť zamotáva o tej miestenky a bolo by ako... Povedal by som, že Uno X sú momentálne outsideri, porovnaní s tým, ako Astana funguje, ale mne je teda ako tento tým mimoriadne sympatický, ako som to už hovoril, už len z toho, že je ako keby ten bizarný nápad si vyskladať tým len z dvoch národností je pre mňa úplne ako, že je to niečo, čo by absolútne nemalo fungovať a funguje. A keď si vezmeme, že ešte tie krajiny teda ani nemajú nejaký ako história cyklistov je veľká a sú tam aj víťazi Tour de France a sú tam aj majstri sveta a podobne, ale veľkosť tých krajín by jednoducho nemala regulárne prinášať, že celý tím, ktorý môže jazdiť a zároveň ešte aj v iných tímoch mať top jazdov, tak ako máme, ako sa bavíme o Vingegaardovi, bavíme sa o Skelmosem, bavíme sa o Pedersenovi. Takže to je naozaj taký ako pre mňa bizarný príbeh tejto sezóny je práve Uno X a strašným fandím a to víťazstvo Dversnesa je podľa mňa taký symbolické pre tento tím.
Vrátil by som sa ešte k GC jazdcom, ktorí tak trošku prepadli. Mikel Landa, takisto Peo Bilbao, rovnako Giulio Ciccone, Simon Yates, Adam Yates, Richard Carapaz neukázali úplne najlepšiu formu a to boli takisto kaziči typovačky, pretože tieto mená sa čakali, keď už neatakovať top trojku, tak minimálne byť trošku vyššie v top desiatke. Naopak Derek G potvrdzuje svoju dobrú tohtoročnú formu a po víťazstve na Gran Camine skončil tesne za pódium aj na Tirene Adriatico. Do Grand Tour máme ešte pomerne dosť ďaleko, čiže všetci asi, ktorí majú ambície, či už na Gire alebo Tour de France, byť v top forme, tak ešte je tam priestor, ale predsa len je to taký už prvý ostrý nástrel toho, že ako by tá sezóna mohla vyzerať. Juan Ayuso, ten má tento rok prislúbené Giro d'Italia zatiaľ, ale mal by tam byť kolíder s Adamom Yatesom, čiže aj toto bolo možno dobré porovnanie si aktuálnych síl. Netreba zabúdať na to, že Ayuso je silný v časovke, aj tento rok skončil druhý za Pipom Ganom. Čiže Ayuso si možno pýta líderskú pozíciu, vycítil túto možnosť na Tirene a išiel si za svojím. No a čo sa týka šprinterov, tak 800 gramov parmezánu padlo na Tirene, čiže 4 talianske víťazstva, z toho dvakrát Johnny Milan, ktorý sa zdá, že je v perfektnej forme pred Sanremom.
No a to je tiež zaujímavé. Máme tu talianského top favorita a zároveň máme jazdca, ktorý je v tom istom týme ako Pedersen. A Pedersen sám sa nevyjadroval nejakým spôsobom veľmi s radosťou o Sanreme. A to bude veľmi zaujímavé podľa mňa, ako si toto Lidl poskladá, pretože predsa len je to tým s talianským DNA, aj keď Lidl je nemecký a Trek je americký, ale DNA toho týmu je talianské. A zároveň majú v svojom týme bývalého víťaza Jaspera Stuyvesa. A momentálne, neviem, akože povedal by som stále, že Mats Pedersen by mal mať u mňa prednosť, možno už aj pre tie skúsenosti, ale ten ako keby tá dravosť a tá ako raw power, ktorú Milan má, je ako podľa mňa nevydaná momentálne v pelotone. Je to ako v to, že naozaj človek, ktorý vyzerá, že na tom bicykli s tými galuskami proste rozrie asfalt, keď ide. A to, na to sa pozerá fakt dobre, ako to, je tam vidieť tá drahárska proste, to drahárske napätie a ten ako keby, keď sleduješ dráhu a máš tam vždy tie prvé sekundy toho štartu, keď vidie, všetci vyzerajú, že si idú zlomiť proste nohy na tom, ako prvýkrát zaberú do pedálu.
Svaly.
Presne tak Milan tak vyzerá proste, že 15 sekúnd pri záverečnom šprinte alebo podobne. To je niečo neuveriteľné.
No treba povedať, že Milan takisto ťaží z práce Simone Consoniho. To je v podstate jeho pravá ruka.
Ten na Sanreme nebude.
Bez ktorej by veľmi ťažko vznikali tieto víťazstva v etapákoch. A možno to bude taký faktor, ktorý trošku znevýhodňuje Johnnyho Milana pred Sanremom, ale treba povedať, že Sanremo, tak tam musíte mať plány ABC a ešte aj ďalej, ale však k tomu sa dostaneme. No a mohli by sme teda premostiť už k Sanremu, ale skôr než sa pozrieme na La Classicissimu, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne horúce novinky. Chopin sa nám vracia späť do predaja, takže kostarická bomba pre chuťové poháriky. Kto má záujem, tak v svetlom a takisto aj strednom pražení. Rovnako popíči káva verzia číslo 4, ktorá je mixnutá s Flavrtronom, ktorý je ešte takisto stále v ponuke. No a už onedlho, tak sa mi zdá, že od zajtra bude v ponuke aj Good Vibes Only, čiže s prichádzajúcou jarou už aj naladenie na tú správnu dobrú vlnu. V Kofeíne rovnako aj Columbia Geisha je v ponuke. Túto kávu som nemal, z menovaných som mal zatiaľ Popiči a Flavrtron a obe spĺňajú presne tie kritériá, čo som od toho čakal.
Najprísnejšie
kritériá. Flavrtron veľmi kvetnatá, ovocná káva, veľmi dobrá, či už v svetlom, ale aj strednom pražení na filter alebo na espresso. Popiči káva nie je na prvú dobrú taká broskyňová ako predošlé verzie, ale kto chce, tak tam tú broskyňu nájde, rovnako aj s tropickým ovocím. Mne po otvorení sáčku úplne udrel do nosa taký ten citrónový keksík, citrónové reži.
Hej, to sme sa bavili už minule.
To bolo úplne prízračné, takže kto má rád takéto sladkosti, tak môže ochutnať Popiči kávu. No a nám ostáva milá povinnosť a to vyhodnotenie súťaže, ktorú sme si dali pred Paríž-Nice a Tirreno Adriatico. Na náš Discord ste nám do sekcie súťaž z Kofeín mali napísať vaše tipy na obsadenie pódia. No a víťazom sa stáva Zohorna Enjoyer, ktorý tipoval Matea Jorgensona, Joa Almeidu a Jonasa Vingegaarda na Paríž-Nice a Juana Ayusa, Peja Bilbaa a Simona Yatesa na Tirreno Adriatico.
Dva
víťazí. Čo sa týka pódia, trafil iba dvoch, ale boli to víťazí, takže je to za 100 bodov a nikto iný nemohol konkurovať. Mimochodom, bol to jediný typujúci, ktorý typol Matea Jorgensona ako víťaza. Takže už len kvôli tomu.
Čiže hovoríš, že keby som sa zapojil, tak by som vyhral kávu?
Netipoval si Juana Ayusa, sa mi zdá.
Nie, ale typoval som Lipovica na iné preteky.
Na iné preteky, takže možno by si dostal cenu útechy. Hej. Nejakú robustú, brutálne silnú kávu by si dostal. Za brutálne silný tip.
Brutálne silný tip, hej.
Takže gratulujeme víťazovi a posielame, respektíve Kofeín posiela dve balenia kávy. Jeden light roast, jeden full city roast. No a my budeme aj naďalej pokračovať so súťažami. Pred Sanremom už asi nebudeme dávať tipovačku, pretože toho času nie je až tak veľa, ale určite prídeme s nejakou súťažou, dajme tomu pred E3-kou a ďalšími klasikami. Takže toľko coffee break, ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť na Milano Sanremo. Sanremo, 116. edícia, aj tento rok sa bude štartovať mimo Milána, bude sa štartovať v Pávii, ale kilometráž ostáva zachovaná, čiže 289 kilometrov. Opäť to bude jeden dlhý, dlhočízny deň. Nezávidím kolegom komentátorom v Eurošporte, pretože komentovať takto dlhý prenos je celkom záhul, najvyššie pri Sanreme, kde sa toho nedeje až tak veľa po celý čas.
Musíš byť iba fanúšikom proste toho ako keby primorských oblastí a mať to, hovoriť to ako sprievodcu v podstate turistického.
Áno. Vtedy. Áno, áno. To je pravda. To je pravda. Tam sa všetky tie miestne reálie veľmi hodia, pretože aj keby, že chceš, tak tých 7 hodín proste nemáš o čom proste tie témy sa ti vyčerpajú a máš smolu. Ale Sanremo je už také. A mimochodom teraz na Eurosporte ide taká štvordielna séria o Matsovi Pedersenovi a práve je tam spomenuté aj San Remo a citujem, ospravedlňujem sa všetkým Talianom a ľuďom, ktorí majú San Remo radi, ale proste stojí to za prd, tie preteky nemá rád Mats Pedersen. 5 hodín sa tam podľa neho nič nedeje a potom posledná hodina je úplne šialenstvo. Takže hoci kilometražov by to Pedersenovi určite sedelo, ale má rád trošku výživnejšie preteky. Čomu rozumieme, ale San Remo je už proste také.
Tak ale preto my sledujeme preteky doma a tešíme sa z nich, kým Pedersen sa musí trápiť na... My si vieme tiež pozrieť tie preteky poslednú hodinku.
Áno.
A nič ti v zásade neunikne.
Presne tak. To je pravda. To je pravda. A kto to pozerá celé, tak neviem, no. Ako... Musí to byť aj trošku masochizmus. Asi. Ale...
Tak podľa toho, že čo, vieš, ja neviem, ja si viem predstaviť, že ak by bolo, neviem, hnusné počasie a neviem, proste popri tom doma spravíš, neviem, vieš, že navaríš si, vyložíš umývačku, spravíš pranie, namontuješ nejakú poličku na stenu alebo proste domáca práca a niekde v pozadí máš pustený prenos, tak to si viem predstaviť dať celých 7 hodín, ale možno jeden je schrupnúť si trošku, tak niekde tak okolo 200 km pred cieľom. A to podľa mňa všetko ide. Len, ale 7 hodín prilepený na obraze, to asi ťažko. No.
To asi nie. Každopádne Paso del Turquino, Capo Berta, Capo Cervo, Capo Mele, no a potom Cipresa a Poggio di San Remo. A poďme si teda zašpekulovať. Pozrime sa na start list a myslím si, že tam je to celkom hviezdne. Čo sa týka tej najväčšej smotanky, tak Alpecin de Koenig, samozrejme s Mathieu van der Poelom, Jasper Philipsen, to je minuloročný víťaz, Mathieu van der Poel už má takisto San Remo vo svojom palmares, čiže Alpecin aj s možnosťou ataku na Poggio a potom takisto aj šprintom vyselektovanej skupiny. Rovnako takto to majú nastavené aj v Lidl Trek, akurát, že v garde s Matsom Pedersenom a Johnnym Milanom. Čo sa týka atakov na Poggio, tak myslím si, že veľmi aktívny by mohol byť aj Tom Pidcock, pre ktorého to je asi jediná možnosť, ako vyhrať San Remo. Michael Matthews už viackrát ukázal, že dokáže prekvapiť, aj keď nie je, povedzme, úplne... najaktívnejším jazdcom v tých pretekoch, tak vždy si vie nájsť nejakým spôsobom cestičku, ako sa na Via Roma dostať do tej správnej skupinky. No a potom tam máme jazdcov, ktorí povedzme neudrú do očí na prvú dobrú, ale rozhodne budú môcť prehovoriť do samotného záveru. Jazdci ako Magnus Kort, takisto Bini Girmay, Axel Zingel, rovnako Sam Bennett, Olaf Koy, Alex Aramburu, Ivan Garcia Cortina,
Fredrik Zversnes,
povedzme. Čiže mix jazdcov, ktorých určite uvidíme. Johnny Narváez, toho som takisto zabudol, ale ten má smolu, že jazdí za UAE. No a poďme si povedať nejaké také možné variácie. Dá sa povedať, že témou číslo 1 je znova Tadej Pogačar, všetky oči sú na ňom a špekuluje sa o tom, že jediná možnosť, ako Pogačar môže vyhrať San Remo, je atakovať už na Cipreze, zobrať si so sebou nejakých dvoch tímových kolegov, ktorí ho ešte potiahnú pod Poggio a tam by to už mala byť s nejakým 30-sekundovým náskokom jednoduchá úloha, ale... Či sa to podarí urvať ostatných na Cipreze, tak to je otázka.
Rozmýšľal som, že či by napríklad pomohla práve situácia, keďže videli sme, ako im to určitý moment šlapalo na Strade Bianche, že či práve Pidcock by sa nepustil do nejakej takejto akože nezbedy spolu z UAE, s tým, že ten tým samozrejme nemá nejakého jednoznačného sprinterského lídra, lebo samozrejme tým ako Alpecin a podobne to riskovať nebude, keď má Philipsena a ešte aj Kadena Grossa a ešte aj Van der Poola. Ale v tými, ktoré nemajú jednoznačných sprinterov, tak by sa nejakým spôsobom do toho mohli pustiť a to by mohlo trochu zmeniť situáciu. Lenže zase, ak sa tam pustí do toho 2-3 týmy ešte s nejakými, nehovoriac o Pogačarovi, s nejakými inými favoritmi alebo okrajovými favoritmi, tak si myslím, že aj sa pôjdu aj potrhať tie týmy, aby to proste stiahli na tej Čiprese. A ani aj napriek tomu, že to je väčšie stúpanie v porovnaní s Podžom, tak to stále je pomerne málo na to, aby tam... Videl som, samozrejme, každý rok sa to opakuje. Tento rok chcú dať pod 9 minút Čipresu v UAE, ale také nejaké vyjadrenie boli aj v lani a nakoniec sme videli, že to zvládal vlastne úplne v pohode celý peloton v zásade, alebo veľká časť toho pelotonu. A je to podľa mňa veľmi lákavý scenár, ktorý chceme vidieť práve preto, aby sa tie preteky nerozhodovali v tých posledných 10 minútach a mohlo by to tomu pridať ako totálnu zápletku. Na druhej strane rozmýšľam, že či toto stojí za to obetovať najlepších 10 minút sezóny? Že ak tam náhodou proste, že počí prese a z nejakého dôvodu tam Pogačar bude mať teraz, neviem, minútový náskok a bude narastať z nejakého dôvodu, čo si nemyslím nutne, že sa na tých rovinatých častiach, že by mal narastať jeho náskok. Ale som chcem za ďalšie 50-kilometrové solo ako obetovať posledných 10 minút, ktoré sú naozaj že najlepších 10 minút sezóny. Takže v tomto prípade je to... Som celkom zvedavý, pretože videli sme, že aj bez ataku na Čiprese končil Pogačar na pódiu minulý rok. Mm. A áno, ten šprint proti Philipsenovi by v danej situácii prehral práve po mne 9 z 10 razy. Ale takto ako keby rozbíjať tie preteky za cenu toho, keď vieme, že aj pri štandardnom relatívne scenárii dokáže ísť až na pódiu, tak je podľa mňa tiež dosť veľký risk.
Ja si myslím, že pokiaľ to UAE chce skúsiť seriózne, že idú po víťazstvo, tak ten atak na Čipreze má svoje miesto, ale potom si je potrebné aj uvedomiť, že do Podža to Pogačar si myslím, že nepotiahne sám. Mm. A tam by mohol prísť ten kameň úrazu, že vychádzam z minulého roka, hej, keď sa takisto hovorilo, že príde monštruózny atak na Čipreze a celé to tam bolo nejakým spôsobom spackané a potom sa muselo improvizovať, čo na Sanreme nie je absolútne žiaden problém. Musíš byť majster improvizácie často, aby si získal víťazstvo na Sanreme.
Nibali, Mohorič.
Povedzme. Ale tento raz si myslím, že už k tomu UAE pristúpia trochu sofistikovanejšie. Poučili sa z minulého roku. Vedia, kde sa stala tá chyba. A ten atak na Čipreze budú asi všetky týmy očakávať. Ja si neviem predstaviť, že...
Že to niekoho prekvapí, nie?
Že by ten atak vyšiel a potom by zrazu ostalo za Pogačarom, prípadne dvoma, troma ľuďmi s ním ticho. To by musel s ním zdrhnúť niekto aj z Alpecinu, aj z Lidlu, aby sa to vzadu uzavrelo a aby sa neatakovalo ďalej, respektíve nestiahoval ich náskok. Čiže to by musela byť veľmi veľká zhoda náhod, aby sa Pogačar dostal do nejakého komfortného náskoku v nejakej mikroskupinke a vzadu by sa nič nedialo.
Ale to by musel byť, že aj z toho Lidlu, aj z toho Alpecinu by to musel byť, že Van der Poel alebo Pedersen.
Áno, áno.
Lebo ak by to bol, ja neviem, teraz si tu pozriem start list, keby to bol Sylvain Dillier, ktorý tam s Pogačarom vystrelí z Alpecinu, tak na to si ten Alpecin si povie, že no, tak mám tu ďalších troch jazdcov, ktorí potenciálne vedia vyhrať tieto preteky, dvaja z toho to už potvrdili, tak nebudem sádzať na to, že Dillier porazí Pogačara. Čiže musí to byť naozaj, že to musia byť jazdci, ktorí si trúfnú vyzvať Pogačara a zároveň majú šancu ho poraziť. A v tomto prípade si myslím, že pre tie týmy je skôr výhodnejšie poslať tam štyroch, piatich jazdcov, ak ich ešte budú mať, aby stiahovali UAE alebo Pogačara, ako tam posielať, takto zariskovať a poslať tam niekoho. Akože pri tom Lidl aj Alpecin sú konkrétne dobré príklady, lebo majú aj ten backup scenár, hej, že bez Van der Poola to môže byť Philipsen a bez Pedersena to môže byť Milan, ale nevidím to tak. Ako je to, skôr by som sa pozrel, že možno či nejaký taký jazdci typu Maxim van Kiels z Red Bullu, alebo takýto nevychovaní mladí muži, ktorí nejakým spôsobom sú ochotní rozbiehať tú vlastne klasickú štruktúru tých pretekov. Ale zase je to, chce niekto s tým Pogačarom naozaj reálne sa pustiť do toho súboja, že vlastne pri jazdiť vedľa slnečka, tak aby sa potom všetci popálili, tak ako to len ide pri ňom.
No hlavne ostane otázkou, že či UAE bude mať dostatočnú silu na to, aby rozbilo ten peloton. Pretože, okej, okay, Cipressa nie je najstrmšia, ale má to 5,6 km, čo je dosť dlhé na to, aby sa Pogačar pustil solo niekde v polovici stúpania. Tam by minul veľmi veľa síl. Rovnako bude záležať aj od toho, ako bude fúkať vietor. Pretože, okej, okay, pokiaľ by to bolo po vetre, tak Pogačar môže vyraziť trošku skôr solo a zautočiť, ale pokiaľ by to bolo proti vetru, tak by to bolo veľmi veľké plytvanie síl a to asi v UAE nechcú riskovať. Čiže ja som veľmi skeptický voči tomu ataku na Cipresse, asi aj s tými minuloročnými skúsenosťami. Ale nechajme sa prekvapiť, pokiaľ by to vyšlo, tak možno tých najlepších 10 minút uvidíme na Cipresse a na Poggiu to už nebude až také vzrušujúce. Ale pravdepodobnejší scenár je teda, že sa začne atakovať na Poggiu. To, že to tam skúsi Pogačar, o tom net pochyb. Otázne bude, kto sa potom vydá za ním.
Alebo ako skoro to Pogačar ukončí, prípadne, keď bude vidieť, že to proste nemá zmysel.
Presne
nemá
tak,
zmysel.
Aj to je alternatíva. A v tom prípade, pokiaľ by Johnny Narváez, povedzme, v drese UAE sa dokázal udržať na Poggiu, tak si myslím, že je tiež veľmi dobrým kandidátom na dobré umiestnenie, ale v UAE to určite budú chcieť exekuovať s Tadejom Pogačarom, čiže Pogačar spraví všetko preto, aby nejakým spôsobom sa utrhol ako vagón a potom si to dotiahol solo na Via Roma, ale bude to extrémne náročné. Toto sú preteky, kde si Pogačar nemôže povedať, že je pánom situácie.
Určite, ale ešte chcel som do toho vojsť takou súkou, aby sme to nezabudli, lebo občas sa nám to stáva. A to, že cez víkend máme aj obnovenú premiéru ženského Sanrema. A to bude ako keby predjedlo, podľa mňa, ktoré bude tiež celkom zaujímavé, keď sa bavíme o tom, že Alpecin má ako keby viacero možností a podobne. Tak Sanremo, pri ženskom Sanreme, tak SD Works má Lorenu Vibes a Lotte Kopecky v jednom týme. Som strašne zvedavý, ak sa toto zmanažuje a či práve niektorý z tých týmov, či práve tým ako SD Works z niektorou z toto jazdky nezačne skúšať veci robiť skôr práve, pretože jednak v ženskom pelotone nie je nejaká tie preteky, myslím, že sa vracajú po asi 18 alebo 19 rokoch. Takže tam neexistuje šablóna, ktorá je víťazná, tak ako v mužských pretekoch kvázi, že takisto sú tie preteky o cca 100 km kratšie a v podstate chýba tých ako keby úvodných 100 km, čiže televízne myslím, že o nič sa nepríde. Ale v zásade to, že dve najväčšie favoritky pretekov sú v jednom týme, podľa mňa to je ako keby väčšia istota, že tam treba niečo robiť a nejakým spôsobom to rozbíjať alebo skúšať nejaký inú štruktúru ako pri pri tom mužskom ekvivalente, kde ako keby tých favoritov tam je povedzme rozhodených viac a myslím si, že ako som hovoril, ani Alpecin, ani Lidl si nemyslím, že by mal nutne posedlať jazdcov dopredu už tak skoro, aby atakovali. Takže som celkom zvedavý, že ako sa to dostane do nejakého porovnania v kontexte mužský, ženský pretekov a ako to budeme hodnotiť budúci týždeň.
V drese Vysmali sa bike, na startliste zatiaľ figuruje Viktoria Chladoňová na Sanremo, takisto v drese Biping a Nora Jenčušová a v drese Cofidisu Nikola Nosková, takže aj no. Československé zastúpenie.
A v mužských máme, je Peter Kelemen za Tudor, Jozef Černý za Quickstep, Martin Svrček za, rovnako za Quickstep a vidím tu ešte niekoho, okrem teda Pogačara samozrejme za UAE v, a bývalého víťaza Mateja Mohoriča tiež.
V, nevidím už nikoho.
Myslím si, že stále dobre.
No, takže neviem, typneme teda pódium?
Poďme tipovať pódium a ja chcem tipovať aj ženské pódium. Si pripravený tipovať ženské pódium, či si potrebuješ pozrieť?
Dobre, môžeme tipovať aj ženské pódium.
Tak začnem od mužov, začnem ja teda, lebo som sa pripravil. Pedersen, Matthews, Pogačar.
OK. Tak víťazov budeme mať rovnakých. Ja si tiež myslím, že Mats Pedersen zvíťazí, ale za ním to bude odlišné a tam dám Pipaganu na druhé miesto a ako tretieho dáme Biniho Girmaja.
To sú inak všetko mená, s ktorými som operoval, ale tak myslím, že sme si v tomto podobní. V ženské Remo Maren Vos, Lotte Kopecky a Elisa Balsamo. A tá Maren Vos je tam hlavne kvôli srdiečku, nemyslím si úplne nutne, že je najväčšou favoritkou, ale ak by ako keby Maren Vos v podstate nevyhrala preteky, len tie preteky, ktoré neexistujú. Takže v tomto prípade by to bolo super.
OK. Ja dám Elisu Balsamo, Chloe Dygert a Lotte Kopecky.
Pekne. Budú parmezány aj za Balsamo?
Budú parmezány. Alebo
balsamico.
Jasné.
Balsamico.
Bude. Parmezánu nie je nikdy dosť, takže pokiaľ bude talianske víťazstvo v ženskom Sanreme, tak určite 200 gramov parmezánu padne. To si môžete byť na betonisty. Takže toľko naše predikcie na Sanremo a poďme sa takisto ešte v krátkosti pozrieť aj na preteky okolo Katalánska, kde uvidíme 7 etap od pondelka dokopy 1181 kilometrov. Už 104. ročník mimochodom. No a opäť to bude parkour, ktorý bude celkom zaujímavý. Za mňa trošku ľahší ako minulý rok. Neuvidíme také ťažké horské dojazdy, hoci tých dojazdov na vrchole stúpania bude identicky 3 kusy, ale neuvidíme Walter 3000. No v podstate 3000, 2000.
Keby bol 3000, tak...
Som to posunul zasa o level vyššie.
By narastol o 1000 metrov za rok.
Etapa číslo 1 v St. Feliu de Guíxols bude finišovať aj štartovať. Navyše sa tam pôjde aj záverečný okruh a očakáva sa tam šprinterský dojazd, aj keď v závere to bude šprint do mierného stúpania, aj keď to bude iba taký krátučký kick. Vo Figueres rovnako šprint do takého krátkeho brdku. Potom príde
Figueres, mesto, v ktorom zomrel Salvador Dali, a ktorom je veľké múzeum.
OK.
Mimochodom.
Nevedel som, kto sa tam chystá. Určite navštívte. Filip vám dá nejaké tipy.
Napíšte bol som tam v roku 2001, som tam bol na dovolenke s rodičmi.
OK. Tak.
Autobusom.
Wow. Dobre. Dobre. Tam si vysedel. Dobre, etapa číslo 3 sa povedie z Villa de Cannes The Style Outlets. Predstav si, že to pôjde v podstate z nejakého outletového strediska, ale tam už finišovala etapa aj minulý rok, čiže nie je to nejaká úplne novinka.
Jak je to u nás? Voderady? Či ako sa to volá?
Voderady. Tak sa mi zdá, že už zrušené, takže si predstav, že hej, z nejakého Pandorfu. Proste, že štartuje etapa spred nejakého neviem, nemenovaného obchodu. Tak v podstate toto asi uvidíme v etape číslo 3. Finišovať sa však bude aj na stúpaní La Molina, notorické známe stúpanie, 12,2 km a 4,4 v priemere. No a asi výškový, čo sa týka výškových metrov, to bude najťažšia etapa, 4800 takmer. Pred La Molinou bude vrcholiť HC-čkové stúpanie Col de la Creueta, 20 km s priemerom 5,1. Finiš na vrchole stúpania bude aj v etape číslo 4. Finišovať sa bude na Monserrate, severne od Barcelony, 8,8 km a priemerný sklon 6,6, to je stúpanie prvej kategórie. Etapa číslo 5, tam bude druhá polovica rovinatá placka, takže tam sa očakáva šprinterský dojazd. Etapa číslo 6 v Keralte bude finišovať na vrchole stúpania 5,9 km, 7,5 v priemere. V etape sa pôjde aj cez Col de Pradel, čo je takisto monštruózne stúpanie, 15,1 km v priemere 6,7, no a najmä teda vrchol posledných 5 km má v priemere cez 10%. No a záverečná 7. etapa v Barcelone 6 krát sa pôjde cez Montjuic, no a finish po zjazde z Montjuicu, čiže táto etapa bude najkratšia, 88 km, ale ako to už býva v Barcelone, full gas od začiatku a väčšinou sa raduje niekto z úniku. Takže toľko etapy v Katalánsku. No a poďme sa pozrieť, kto bude štartovať. Nakoniec, ako sme avizovali už na začiatku, nebude štartovať Jonas Vingegaard. Ten jeho zdravotný stav zatiaľ nie je asi úplne ideálny, čo sa týka ruky, ale na startliste máme Adama Yatesa, Primoža Rogliča, Mikela Landu, Juana Ayusa, Enrika Massa, Santiago Buitraga, Sepa Kusa, Simona Yatesa. G bude štartovať, mimochodom G bude štartovať aj na San Remo a budú to jeho jediné talianske preteky tento
rok. Myslíš, že on bude ten, ktorý to potiahne s Pogačarom?
To potiahne Pipovi Ganovi?
No.
Bude tam kryť Pipa Ganu na Poggiu. Ale možno sa G odpali už na Čipréze a možno to bude on, kto to bude ťahať s Pogim.
Inak keby G vyhral San Remo, tak podľa mňa musíme spraviť nejaký úplne slávnostný podcast budúci týždeň.
Keď G vyhrá na San Remo, tak pôjdeme na Gho rozlúčkovú party, ktorá bude v novembri. Filipovi zaplatím lístok.
OK.
Počuli ste, to je to zaznamenané.
To je to verbálny kontrakt.
Nestriháme. Takže, toľko Katalánsko, mohli by sme si tipnúť pódium.
Ayuso, Roglič, Carapaz.
Wow.
Carapaz.
To bolo rýchle.
Pripravil som sa.
Dobre. Ja to dám podľa Pro Cycling Stats. Yates, Roglič, Landa.
Ktorý?
Adam.
OK. Dobre. UAE alebo UAE, no.
Jo, nie je tam individuálna časovka, takže Mikel Landa by mohol niečo vyviesť, ale uvidíme, ako bude naladená harmonika. Sobota, čo chvíľa, užite si záverečné dni pred San Remom, no a my sa počujeme s informáciami z Talianska. Budúci týždeň, jarné klasiky pokračujú, sme celkom v očakávaní pred prvým monumentom. Majte sa pekne. Čau, čau.
Čauko.